107 Campus, jina Colin Fitz u dan huwa il-pluralizmu fix-xandir. Illum se nitkellem ma' personalità magħrufa sew fuq it-televiżjoni anka programmi li ħadu isimhom minn ismu nistgħu ngħidu tant inti meqjus popolari Ron qed nirreferi għal Ron Briffo
illi kien
hemm serata Ron u issa dan li tagħmel qabel l-aħbarijiet x'ismu
Rendezvous.
Rendezvous kollox Ron tielha u Ron niżel mhux faċli li tistabbilixi ruħek b'dak il-mod imminn tinexxilek tagħmilha.
E bħal niftakar kien hemm xandar kellu one size fits all jidhirli.
Iva, xie mista xie sanilu fi snin 2000 naħa fuq XFM ta' kondi prezenta programmek.
Kienu l-ewel tometti għaj ta' radio pala zazu.
Isma, mela, jimportat za' sikka bad dik zmin ron.
Erbajn.
Għandek erbajn, għallaqtom erbajn?
Meta għed nitħaddu issa, għax jisekun li kunem xaħat li jisma dal-program ħamesin oħra.
Mill-arkivi, jew xi storiku 30 sena oħra.
Erbajn, ġviri f'dal-moment, erbajn sena, għallaqtom f'jannar li għadda.
Isma, auguri,
grazzi.
Tider għadek iżar, zomru hekk, tant inti mimli enerġija u pozittivita, illi tider jisek għandek 25 u 30. Għak,
li fil-verità naħseb inħossni ta' 25 u moħħi jaħsibha ta' 18.
Ta' 18. U dak dik hija s-sigriet tas-suċċess tiegħek naħseb. Imma hemm mor lura mela għal meta kellek 10 snin ha u qabel jiġifieri kellek l-opportunità li taħdem fil-qasam tax-xandir, kont tisma' l-istazzjonijiet kienu tiġa fetħu kien daħal il-pluraliżmu tiġa naħseb. Era
jiena laqta 10 snin fil-93 fil-1993 jiġifieri eżatt mal-pluraliżmu.
Eżatt.
Imma kien hemm di vera ironika. Fejn qiegħed bil-qiegħda llum? Probabbilment kien l-ewwel studio tar-radju li tħalt fih. Pala visitor, pala ċaħad ġabni għaw?
Għawne, kampus. Kien
għaw il-mixer xim kien għaw, fejtzin fejt bil-qeda jena?
Probabli kien għadu jismu radio tal-università.
Zgur, zgur, zgur.
Fisnin design.
Eżat, eżat. Iġifiri, l-ewel toma ta' radio, ta' kif jaħdem radio, kien għad dil-kamra xaktar.
Ux kien għad il-raġuni tal...
Kelli membru tal-familja tijaj li kien xandar u kon ġej darbanar għaftit guest. Imma kon vera għad gost. Imbagħad qatt ma rġajt ma missejt mar-radju sakemm kelli eżin kont insegwi ħafna programmi.
Imma l-ambizzjoni tiegħek preżempju l-iskola meta tikber x'taq tissir.
Qatt ma kienet ir-radju ta' eżin
jew televiżjoni. Jew
televiżjoni. Dejjem kien it-teatru l-ewwel namra.
Okej.
U kien kruċjali biex ikissir li oxra li kien kont pereżempju jiena kont nissinu li subajja fil-klassi biex imur it-toilet. U kont inħoss il-klassi kollha tħares lejja u ġili kont noqgħod nissapporti biex ma jkollix għalfejn li subajja. Imma mbagħad it-teatru beda bil-mod il-mod ikisser l-oxra. Forsi drama unit kellha sehem f'dal.
Kont mur fil-axijiet ukoll
ġifieri. Fil-axijiet.
Ux ġibdek lejn it-teatru?
Naħseb li dejjem kont nara play, nara biċċa teatru, dejjem kienet hekk taffaxxinani, iġġalni noħlom ħafna. U l-ewwel lezzjoni ta' drama naħseb niftakar eżatt kif kienet, għaliex jiena kelli għallim tiegħi tat-Taljan illi kien Adrian Buckle.
Okej.
U kont
magħruf
fit-teatru.
Ħab
jesperimenta b'teatru mhux tas-soltu. U kont għamilt ħadd sehem fi play l-iskola. U kien għalli ma titħajjarx tmur drama unit, ma nafx jekk kienx diġej għallem hemm u ma naħsibx il-verità. U kont mort u mill-ewwel hekk kont affaxxinajt ruħi, kont nagħmlu xi darbtej fil-ġimgħa.
Imma ġifieri kellek il-ġenituri tiegħek jew xi ħadd fil-familja kien jieħdok it-teatru.
Kont insegwi eħek ġili morna narraw xi produzzjoni l-emmula. Imma f'waħdiet ġifieri, mhux li morru kol weekend ta' morru teatru. Imma dejjem kien hemm il-faxxinu ta' xem wara l-purtira. Kif nara l-purtira tiċċala kienet ittini ċertu hekk feeling maġiku. Jiġifieri teatru dejjem kien l-ewwel namra.
Tajjeb.
Ironikament ma wara drama unit kienet esperjenza qawwija ħafna ħadna sehem fi proġetti internazzjonali bħal Edered. U somma, dak kien l-istess periodu fejn kont il-Junior College.
Okej.
Unt qajt ma' Elaine Saliba.
l-ensa li jibban aktar li marufa għall-ingwanti li libset meta prezentat xi festival tal-mużika ġi li prezentajt maħħa simpatika ħafna.
Iva, veru ħelwa. Odi għadlis ma nieti fitxu xi prezentaturi irġiel, għadlix aħna din ħames nisa tfajliet kienu għadhom ikella 18 sena jena.
Kienet tiġa fuq televizjoni?
Kienet tagħmel OK jew xi The Mix dal-programmi ta' tfal ta' TVM wara l-hom f'sinar. Għadli tiġi tagħmel għodi x'inhu mort? U dik kien l-ewwel darba li għamil television.
Television Malta, TVM?
TVM kien. Kien s-sena 2001 xi ħaġa hekk.
Okay.
Imbagħad wara imxejt biex imbagħad ħadsem fi sfida ma' Frank Zammit, fejn qed ma' Frank Zammit.
Okay, sfida kien programm reality TV, speċi ta' kompetizzjoni tipo Malta's Got Talent imma aktar primittiva. Li kien sar fuq in-net television.
Eżatt, dak kien l-2002 naħseb xi ħaġa hekk, ġi 2001-2002.
Niftakar in-net television f'dak il-perjodu bidu ta' snin 2000 kien qabad jew ħajjar sitt personalitajiet lokali jew 10 u sakkarhom ġo kamra, mhux ġo kamra,
Big Brother style.
Ġo villa, Big Brother style, imma ma kienx bil-permess. Kellhom jgħaddu bosta snin qabel bdejna nakkwistaw il-permess u nużaw il-format eżatt ta' affarijiet bħal Big Brother jew Malta's Got Talent u X Factor u daw l-affarijiet.
Eżatt, imbagħad irrealizzajna li hemm bżonn liċenzja biex nagħmluha.
Kapaċi li dak iż-żmien forsi anke kienet kienu jitolbu biex ikollhom liċenzja u l-kumpanija Ingliża jew Olandiża jew x'kienet ma kienx taċċetta li tagħtina l-liċenzja x'kien ma kienx taħseb li kien dan il-resorsi biżejjed biex intellaw program ta' livell bħal ma tintellaw f'dawn l-aħħar snin.
Issiva. Semmejt sfida, dak kien perjodu fejn iltqajt ma' ħafna nies li għadden intaqa' magħhom fix-xena tal-ispettaklu sal-lum. Semmejt il-Frank Zammit, kien hemm Ritjen Sakko li kienet Zeffina bravissima, Dorothy Bezzina, kien hemm Stefan. Ironikament dak kien perjodu ftit xhur li jienu Frank iltqajna il-Current Animation Team.
Ukoll, okej.
U ntajna ma' xi atturi oħra.
Ħarġu ħafna personalitajt minn dak il-animation team.
Ħafna, kien hemm ħafna nies snitz, kien hemm Sander jidirli f'xi perjodu.
U kien hemm xi Pepi Azzo Party.
Pepi kien il-konsulent tagħna. Allura kien perjodu fejn qed naħdem l-ewwel darba fis-sajf, ha? L-ewwel summer job li kien mal-Current Animation Team.
Peter Carbonaro.
Peter kien il-chief animator. Marceline.
Eżatt.
L-ewwel boss ti għaj di kienet. Iva. Nibqa' ngħid li boss mara tajba ħafna.
Aha. Ok.
Allura kien periodi li kelli ftit affarijiet qed iseħħu f'ħajti illi bdejna konna qegħdin fis-sfida. Konna qed nagħmel di tal-Current Animation Team. Sakemm ġi moment fejn kienu staqsina Noel Malija. Lilu il-Frank, għalen nisma.
Li kien imexxi Radio
101. Radio 101 kien għadu.
U kien għalen. Ma kienx net FM dak iż-żmien.
Le. Kien għalen tagħmlu programm ti darb tejkli ta' fil-ġimgħa.
Bħala duo.
U kien it-testjana u kull min jaf il-normalija jaf il-jo pjuttost metikolus.
Iva. Old school ħafna.
Old school.
Medal karriera fil-bidu ta' 67. Iva. U għed minn dawk l-speċi tradizjon. Xandir tradizjonali u kif għandu jkun,
disciplinat. U ġifiri, ġili kont nħares li ħnajt madoff kemm u disciplinat. Imma looking back naprezza li l-fatt li kien disciplinat. Għax naħseb li f'dak il-periodu tal-karriera.
Fil-bidu.
Kien importanti li kollok xi ħadd bil-bastun. U bdejna nagħmlu program kien jismu tħabbilxmoħħok.com.
Okay.
Jienu Frank Zammit.
For Radio 101.
Beda darb tej fil-ġimgħa jew tlieta mbagħad morna kuljum li kien evening show. Xi 6:15 kien jibdek.
Issa Radio 101 li llum huwa Net FM għandu storja twila ta' programmi umoristiċi b'duos. Daqxej crazy illi ħolqu ħafna ċajtu hekk. Kien hemm fi żmien preżempju kienu naqdu John Bandi u ġew Tanti.
Niftaku Bandi Tanti Show.
Xi ħaġa hekk. U kien hemm ukoll fil-bidu ta' Radio 101 fl-ewwel. Tifel ta' John D'Emanuele.
Kienu jagħmlu ħafna ċajt.
Malcolm D'Emanuele u ċertu Joe nsejt kull jum u forsi issa tiġini. Imma ġifieri għandu storja twila. Mhux stazzjonijiet oħrajn mandu. għalihom, xġiviri karattri umoristiċi u nis li kienu għajmu l-program bċertu ammont ta' umorizmu u avventuri u ħmerijiet
għanajtu għek. Kien avventurus.
Ma rejdi għanman dejjem kien nisu jattira għek daw id-duos, partikolarment duos maskili.
Kiku kelli nitkellem ftit fuq il- Nostalġija, nitkellem biftit nostalġija, naħseb nimmissja dak il-perjodu ta' Radio 101, kien perjodu sabiħ ħafna.
Bejtu ieħor is-snin?
2003-2004, naħseb dak il-perjodu, kien hemm anke 2005, naħseb kien moment fej kien ixandar f'binja. Daħseb daqs dil-kamra. Kien żgħir ħafna.
Kien għadu l-istudio tal-radju fl-istess kuritur tal-istudio tal-televizjoni.
Eżatt.
Qabel waqgħu il-binja kollha kemmi u reġgħu minn ewwa. Ftit wara dak il- kien hemm ħafna pożittività fil-binja ta' Radio 101 żmien tal-referendum tal-Ewropa.
Kien pjuttost biżi bħala perjodu.
Kienu bdew ħafna programmi ġodda li baqgħu jissemmew bħall-Bugs.net
u
mini bugs u hekk hux veru. Kien żmien eċċitanti.
Ħafna, ħafna. Kien toħroġ mill-bib tar-radio u sib turħek ġoset ta' television, hekk kien. Kien perjodu.
Timmissjaħ ġifieri.
Naħseb nimmissjaħ kien parti anke miż-żożija tiegħi. U dak kien periodu fej naħseb di t-tikber innamra lej, mux naħseb di t-tikber innamra lej il-televizjoni u lejn il-radio bħala media f'daqqa. U sibt ruħi nagħmel affarijiet illi ma nagħmel biex sforz fuqhom, imma qed ngħix bihom ukoll ha. Li sa ċertu punt fiha ċertu ha lussu. Għax kont qed naħdem tliet sigħat kuljum u kont għal dak il-perjodu li ma kellix ambizzjonijiet kbar, anke llum m'għandix ambizzjonijiet kbar li nsir senjur, naħseb illi kien biżejjed għalija, I was happy.
U f'dan iż-żmien jiġifieri kont għadek qed tistudja.
Eżatt.
Jiġifieri u dan kien ix-xandir kien xi ħaġa part-time.
Eżatt, eżatt. Kont niġġaglja bejn l-univers. Infatt illum meta ġejt hawn ġibt ħafna nostalġija. Hekk meta timxi fuq il-campus vera. Kważi kurrokna tista' tirrakkonta xi ħaġa fuqha. Użmin Students Fest. Kont qed nagħmel żewġ affarijiet part-time. Kont full-time student u kont nagħmel ir-radju sa dal perjodu part-time. Però mbagħad ġie perjodu xi l-2005 naħseb. Meta staqsewni biex nibda nagħmel minibugs, ridu jerġgħu jagħtu revival ta' Mini u Grizz kienu għamlu perjodu ta' sena
fin. Okay.
U allura hemmhekk l-impenn kiber ftit u jiena u Frank konna nagħmlu breakfast show dak iż-żmien. Tħabbex moħong.com kien mar fil-ħodu.
Ok.
Kien perjodu fej kont qed nagħmel radio fil-ħodu u program ta' tfal wara nofsinhar. Allura it-tnej diretti u kien fihom l-impenn tagħhom, kien fihom is-sabiħ tagħhom, imma kienu impenjattivi sa ċertu punt. Hawnhekk ma nafx fej dejt nirrealizza kemm veru nħobb ir-radio naħseb. Għalix, radio, konna natu hemm barra kien joħroġ host ta' kakofonija, ħafna affarijiet issaħħu ċajt storbju.
Iva.
Fil-verità, hekk kien jiġri, ma konniex irridu natu l-impressjoni illi qed jiġri hekk, għax veru kien qed jiġri hekk. U allura.
Ma intu Frank, kif ikklikkijajtu daqshekk malaj u dan il-monte, it-tnejn li intom kontu tapprezzaw l-istess stil ta' umorizmu, l-ispirazzjoni tagħkom forsi mill-Italja, mill-Monty Python, mill-Ingilterra, minn fejn ġie.
Pjuttost naħseb illi aħna opposti. Frank huwa bniedem super organizzat, perfezzjonist ukoll, kreativ ħafna. U jiena għandi kwalitajiet oħra li naħseb isu konna l-plus u l-minus illi din kombinaw u li m'għandix jiena kellu u li ma kellux u forsi kelli jiena. U ironikament dil-combination bdiet fi żmien il-Korintja għaliex konna per eżempju ġimgħa jagħmel show u ġimgħa nagħmel show jiena nirreplejsjaw il xulxin. Meta laqgħuna flimkien naħseb it-tnejn irrealizzaw illi għandna kwalitajiet illi jistgħu jaħdmu flimkien. U kien perjodu naħseb għamilt radio ma' Frank kull jum għal xi 7 snin.
Wow.
Kien perjodu pjuttost twil. Imbagħad iktar tarta minna perjodu anke Radio Malta flimkien nagħmlu naħseb dak l-aħħar żmien li ħdimna flimkien naħseb. Ma merġajniex kollaborajna flimkien. Għalkemm liċentament kien hemm ċans li nerġaw naħdmu fl-imkien.
Bis-serjetà?
Eh, ma jiena kelli impenni, kelli pjanijiet oħra, xtaqt ħafna ngħidli, I mean l-iktar ħaġa li niddejjaq ngħid le. U Frank kelli ngħidlu le.
Memx tagħmel. Timmissja li taħdem ma' Frank.
Nimissja li naħdem ma' Frank għaliex nixtieq kieku kelli naħdem illum ma' Frank. Konvint illi u imbidel f'ħafna affarijiet.
Għax issa tim pratikament qed imexxi stazzjoni apparti li qed jinsnema wkoll fuq Vibe FM.
Eżatt, eżatt. Konvint illi hemm affarijiet illi ma nafhomx jiena u hemm affarijiet dwar illi ma jafhomx. Jiġifieri kieku kellna nagħmlu programm illum. Ha, 13 sena wara l-aħħar li ħdemna fl-imkien, nixtieq nisma' l-ħoss kif ikun.
Kif ikun. Ħa nagħmel referenza għal xi ħaġa li għad aktar kmieni. Malcolm d'Emanuele kellu partnership ma' preżentatur jismu Joe Aquilina.
Proset.
Joe Christine Design.
Semmejt periodu fejn bdejt nagħmel minn Bugzu Radio kuljum. Dak hemm periodu ta' kważi 3 snin.
Isma.
3 snin. Però mbagħad ġib moment fejn jienu Frank ma bqajniex naħdmu fl-imkien fuq ir-radju eżin. Waqafna għaliex Frank kien ħaj jagħmel xi ħaġa oħra u jiena konna nagħmel programm wara nofsinhar ma' Nerissa. Ġieli smajt biha Nerissa?
Dak li semmu huwa familjari.
Nerissa Paċ. Illum il-ġurnata nbidel il-kunjom għax iż-żewġ qed tgħix Londra.
U m'għadix ovvjament tinsema jew tidher.
Le ma da tagħmel xejn. Però ltqajt magħha l-università kont u kienu qalu li tit co-host U jiena suġġerejt lila bla bda skopijiet ta' u vera kont ħadd gost naħdem magħha.
Okay.
U jiddispjaċini illi ma bqajtx naħdem magħha għaliex imbagħad qisu r-radju beda jsegwi lit-television dak li bdejt nagħmel. Wara minn Bugs għamilt sena purè. Il-programm
program televiziv fuq net television.
Għamel l-ewwel sena fuq net.
Okay.
Fil-verità kien għamel naħseb skeda waħda ta' 3 xhur.
Okay. Kien għamel suċċess dak il-programm.
Kienu 3 xhur li sar kuljum. Mbagħad pruvajna per għamilna 13 il-programm. Bludjenza evening show. Kienet naħseb avventuruża żejjed. Imma kien ħadem.
Udjenza minn fejn kontu ġibu għadha.
Konna nistidnu n-nies u kienu jiklu magħna, kienet pjuttost.
Fejn hemm li kellu jiġu l-Malti.
Ovvjament. Kien esperimentali it-tip ta' guest kien iktar. Per eżempju, niftakar kenna l-Mirjam Dalli, kenna s-sorijiet, kien pjuttost esperimentali.
S-sorijiet tal-Eurovision?
Soru minnom naħseb kienet. Okay. Konna minna program ta' jum l-om.
Isma.
U okay. S-sorijiet, ħafna minnom, huma ommijiet, anke kmu mux l-ommijiet naturali, huma ommijiet ta' ħafna tfal illi rabu huma. U konna ridna noħorġu l-element, simbolikament.
Nistanza sigi ġiviri, issa li libtal fuq televizjoni. Mid-differenza jew l-sfida li sibt, jew le, forsi kienet totalment naturali għalik, illi minn wara l-mikrofonu tal-radju sipruħek qudiem il-kameras ta' televizjoni u ġieli anka kameras u udjenza fl-istudio wkoll.
Naħseb li f'dawn il-perjodu ma kontx nagħmel din l-analiżi.
Kellek dak il-background fit-teatru.
Li naħseb
u fl-animation ġifieri għalik ma kienx ħaġa kbira.
L-animation naħseb tani xi ħaġa li bqajt inġorra miegħi fit-television. Fl-animation l-affarijiet isseħħu malaj, inti tagħmel show f'ġurnata, tkun tippreparah filgħodu jsir fil-għaxija, allura tani ċertu ma nafx immedjatezza, ċertu
dinamiżmu.
Bravo dik il-kelma li tispjega s-sitwazzjoni eżatt. Illi sa ċertu punt hemm inqas dettall.
U inqas ħsibijiet u self-doubt.
Li miex dejjem tajba. Imma naħseb ġarrejta miegħi fit-television. Wara dal periodu jiena il-problema tiegħi hi biex niddeċidi niddiżappunta lil dak li jkun. Wara dal-moment li dak kien xi l-2008. Naħseb l-2008.
Jo ftit aktar.
Bħala sena ma niftakarx 08 jew 09 kien. Fejn purre kienu staqsewna biex intellaħ fuq TVM. U jiena sibta diffiċli biex tipo qed inħossni guilty, ha, tipo trabbejt fuq Radio 101 dak iż-żmien. U qatt tinħossni għax huma qalu li jekk ħadd iġi bit-television tagħmel radio hawn ukoll mhux ħadd kollok siqem u siqlaw. U kont qed ma nistax nagħmel imma di tipo definitely not. U dak kien periodu fejn talbuni nażel ma minnix nikkollabora fuq ir-radju, nagħmel breakfast show fuq Radio Malta. U jiena tlom nixtieq il-Frank Zammita nkellmuh u naraw jekk kienx interessat. U konna minn naħa reunion jien u Frank Zammit fuq il-radio. U allura hemmhekk immuvja jinħal, TVM.
Alright, TVM program Pure u Radio Malta.
Eżatt, Radio Malta, Radio Malta kien, Radio Malta. Radio Malta, li huwa waħed mill-istazzjonijiet li vera nħobb għax hekk għandu ċertu klassiċità fih.
Però l-istil tiegħek ta' Frank u dak dik l-anarkija. L-issemmija tradizzjonali u forsi anke anzjani. Imbuttatom xi ftit jew?
Le, kien ikollna feedback tajjeb. Kien ikollna feedback tajjeb. Naħseb illi kellna numri sbieħ ukoll jekk nħares lura. Imma kif kont qed ngħid kważi ir-radju spiċċa jservi li tipo ħaj, ir-radju kien jgħid fejn se morru x'se nagħmlu, allura jekk se morru TVM imorru Radio Malta.
U s-sadattat kont il-graduajt università.
Kont għamilt l-ewwel kors għamilt Communications u Malti. Rari sibt l-użu tagħhom dak il-perjodu dak iż-żmien sibt l-użu tagħhom iktar tard.
Okej. Imma sibtru hekk qed taħdem pratikament b'mod permanenti. Tal-ħin tiegħek kollu jew radio jew televiżjoni.
Għal perjodu kbir sa kemm mort TVM, il-boss tiegħi kienet waħda mill-lecturers tiegħi, Luis El Vassallo.
Okej. Net television.
Kienet naħseb head of media kemm ta' television u kemm tar-radju.
Iva.
U dik ukoll boss tajba ħafna mara. Semmejna l-boss isma' nisa.
U niftakarha fuq il-palk ukoll kellha
żgur.
Imma bil-mod il-mod li saqt minn il-programm, jiġifieri. Ħudna issa f'dawn l-aħħar snin il-vjaġġ tiegħek ta' programmi differenti u stazzjonijiet differenti forsi f'ħames minuti.
Kien hemm perjodu fejn jiena kont mort lura net television u għamilt programmi ma' Joseph Bonello, ħafna minnhom. Konna nagħmlu programmi fejn nkun is-sidekick tiegħu.
Iva, u sirtu anke popolari biex tamlu hosting ta' events live, Voices u
għaffariet. L-ewwel tajna fuq il-palk, Voices l-ewwel li għamilna flimkien.
Kontu skom id-diju d-dol il-ġodda speċi.
U kamil darba għatta, anke waqt intervista, li wieħed mill-nies li nħogos niprezenta miegħu, għaliex hemm naħseb anke l-element fiziku huwa parti mill-prezentazzjoni ta'.
U itwal minnek, inti, iva, veru.
Kbir ħafna.
ċiżjet, u programmi oħrajn?
U għamilna daw il-programmi flimkien, imbagħad kien hemm moment fejn iddeċidejt li nagħmel combo ma' Luk Dalli u għamilna programm li jismu l-Kumitat fuq TVM. U dak kien perjodu fejn kont inqatt ma' 103 jiena.
Ok, ma' nitkellmu lejt minn it-2010s. Isu 2017 ġaġa qabel il-COVID.
Eżatt, proset.
Fili kont qed tidher fuq televiżjoni TVM.
TVM. Li kien programm qasir qabel ħbarijiet ta' tmien jismu l-Kumitat Satiriku.
Satiriku. Però din id-darba ġifieri kellek il-permess li tkun ma' stazzjon ieħor.
Eżatt,
tar-radju.
Eżatt.
Ma baqgħetx daqshekk ġifieri għalihom importanti li inti tkun fuq stazzjon.
Eżatt.
Tal-PBS ukoll bħala radio.
Stajt nagħmilha ħadd ma qalli xejn issa jekk stajt
ġifieri 103 kien il-perjodu meta 103 beda 103 ħapost l-RTK.
Għalkemm kien hemm perjodu żgħir li ħdim żgħir ta' xi skeda li ħdimt anke bħala RTK. Kont nagħmel il-programm ta' filgħodu il-breakfast show.
I see, all right. Qabel meta kien għadu RTK.
Eżatt, meta kien għadu bil-studio l-antik.
Iva. Kif kienet dik l-esperjenza?
Kienet esperjenza sabiħa ħafna.
U l-artikel naħseb kellu udjenza simili għal ta' Radio Malta.
Eżatt. Jiġifieri, mhux tab xej naħseb li kont inħobbuha għaliex kien simili.
Però qatt ma kellek forsi xewqa li bħal ħafna prezentaturi żgħażagħ jew aspiring DJs u prezentaturi li tipprova tingħaqad mal-Bej jew mal-Vibe jew mal-XFM li issa qasadu jeżisti ġimin imma mal-istazzjonijiet li huma meqjusa taż-żgħażagħ.
Naħseb illi fajn hija ħansemmi lil Jamie Cardona illi llum il-ġurnata għandu 19 sena huwa tal-edha eżatt tal-Bej għalija. Naħseb billi kont inħossni mhux kbir ta' xi xorta nħossni żgħir, imma post 25 naħseb illi wis kbir għall-Bej illi appellaw għal udjenza illi hija pjuttost żgħira. U Vibe kien hemm opportunità riċentament illi stajt in-mur hemmhekk. Eżatt, u napprezza ħafna. Però kien periodu fej kont qed insaħħaħ ir-relazzjoni tiegħi ma' Magic u ma' TVN.
U PBS.
U PBS. Jiġifieri kien diffiċli niċċaqla dak il-perjodu.
Għamilt perjodu ma' 1-3 u mbagħad ingħaqadt ma' PBS mill-ġdid.
Eżatt,
għandek programmi televiżjoni, inkluż il-famuż replacement ta' Xara Bank sera tanon.
U dak il-dafda l-perjodu kont għadni fuq il-1-3, ġifieri ma kellix issax kienu jgħidu għax fuq serata ronġili konna nkunu mqarbin.
Marek għalleja konti prezentata.
Serata ron wahdi kont.
Wahde kont.
L-ewwel program wara Xara Bank kien li għamilt li kien serata ron wahdi.
Nhar ta' ġimgħa, aha, wara xi 25 sena ta' Xara Bank.
Eżatt, kien ovvjament. Kienna l-ewwel perjodu li konna qed niddefendu lin-nfusna mill-attakki għax in-nies xorta baqgħu jitolbu Xara Bank. U jiena kont wieħed mill-fans ta' Xara Bank, jiġifieri meta qalu li isma' dal-programm se jkun flok Xara Bank. Tista' sejt ħafna mistoqsijiet. Imma tisma'
rajta bħala sfida wħadd.
Ejja morru għaliha. U kien il-perjodu tal-COVID dan u napprezzaha għaliex stajna nferħu ftit nies mhux ħażin, naħseb illi kien perjodu ftit qil. Sakemm imbagħad ġie perjodu fej erġajt ħadd l-ankri l-PBS kollha kemm huma. Kien mort fuq Magic fil-ħodu.
Eżatt, ma' Carlo Borgmanaċi u santkom
il-Dorjen.
Namlu l-breakfast show.
Namlu l-breakfast show u fl-istess innagħmel television fil-għaxija.
Iva, għandek il-programm li jismu
Rendezvous.
Rendezvous qabel l-aħbarijiet, umorizmu, intervisti.
Għax affarijiet light, ftit inkisru t-toqol tal-ġurnata.
Imaron, popolari, dejjem bit-bissima. Ġilissib minn għajlek, imaron, jaħasra kemm inti vojt.
Le, I mean, jiena.
Jeżistu kull tip ta' nies.
U anke fuq il-Facebook.
U preżentaturi bħalek, bħal Gianni, bħal Frank. Hawn min iħobbkom ħafna u hawn min naħseb mhux ġifieri jobodkom. Il-kelma ġibek, eħe. Ġifieri il-qiegħed ma jiżlux.
Jiena vera napprezza nies illi għandhom il-gazz għali jgħidulek kif iħossuhom. U naħseb illi hija parti mill-pakkett. Anke jiena għandi preżentaturi illi jogħġbuni iktar minn oħrajn jew inqas minn oħrajn.
Però ma tinbidilx minħabba din il-kritika.
Hija parti mill-pakkett ġala darba hija hemm barra flajn pubblika. Naħseb illi tittifhem illi jkun hemm minn se jfaħrek u jkun hemm minn se mossa tinżillu u jiena minn ġili jikteb ħajlu kemm iddeqni kemm indvojt, ġili jkun hemm minn fuq Facebook.
Anke jkun hemm ċertu klib ta' mibeda.
Eżatt, u jiġġenera oħrajn illi jikdbu bħala kemm ma nniżlux. Jiena nkun nixtieq inkun ħabib tagħhom onestament u ġiri nikbilhom messaġġ privat u ngħidulhom tipo grazzi tal-komment jekk napprezza nispera li forsi nibda noġbok xi ftit. L-għan tiegħi mhuwiex illi nam.
Qatt ma kellek argument jew.
Le, napprezzhom onestament. Nkun nixtieq inkun ħabib tagħhom onestament.
Però inti tirraġuna ġifieri li l-amministrazzjoni tal-istazzjon abduk biex tagħmel dal-programm bil-fors li għandhom grazzja mal-istil tiegħek u m'għandekx tibdlu.
Le, I mean, dana ma jistax ikolna programmi serji biss, għalhekk il-baqra tinbih kollha li nieħdu l-ħajja b'inqas serjetà naħseb tajjeb għal kulħadd. Ikun hemm min għandu riga differenti ta' kif ikejjel il-nuqqas ta' serjetà u wieħed irid japprezza lil dawk in-nies illi għalihom ir-riga tas-satira ħaqija żgħira ħafna.
Aġġejt fl-inkwiet?
Ġili, per eżempju, darba niftakar f'waqt serata ron, da' program partikolari ħafna. Kenna program ta' jumlom u per eżempju ma' stidinniex il-mara tal-kap tal-oppożizzjoni. U kienu għamlu press conference qudiem il-PBS, kienu għamlu protest ma' l-autorità tax-xandir, għaliex kien ingħati li sar żbilanċ, sa fil-verità mbagħad il-protest kien ġir tirat għaliex konna spjegajna r-raġuni għalfej ma saritx l-istedina jew kif saru l-affarijiet. Mhux inkwiet serju, ma jiena I am very politically correct il-min jiktib li l-iskript jew min itini dirett pereżempju fi żmien serata ron kellna direzzjoni artistika ta' Sean Buħaġar li huwa super avventurus li kont nikkalma ħjiena. Biex inkun politically correct, kont noqgħod attent ħafna b'seba' għajnej biex ma nidħolx fl-inkwiet. Għaliex tajjeb illi nferħu n-nies jew ha nagħtu n-nies biex jieħdu gost, imma ma naqbżux linja partikolari ħafna.
Ron Proset tal-suċċess tiegħek u nawguralek ħafna ħafna aktar.
Suċċess.
Tinsewx il-programm jitella' wkoll fuq is-sit elettroniku fejn tistgħu tinisluh u tisamaħ bħala poddata meta u fejn tridu. Grazzi Ron.
Grazie.